Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V prvem branju zakona o medijih v državnem zboru več pomislekov zaradi vloge AKOS-a pri oceni medijske koncentracije.
Višje plače v javnem sektorju bodo zvišale tudi stroške občinam.
Bojan Požar o verjetnosti predčasnih volitev.
Trump tik pred zdajci zamrznil carine na izdelke iz Kanade in Mehike. Kaj pa EU?
Fajonova na bližnjevzhodni turneji tudi o razmerah v Gazi in podpori Libanonu.
Papež napovedal apostolsko spodbudo posvečeno otrokom.
Vreme danes in jutri pretežno jasno, potem spet več oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. 190 tisoč javnih uslužbencev bo skladno z novim plačnim zakonom prihodnji teden prejelo višje plače. Na pristojnem ministrstvu priznavajo, da prehod v drug sistem spremljajo tudi vprašanja in izzivi, a večjih zastojev ne zaznavajo. So se pa oglasili v Združenju in skupnosti občin Slovenije. Višje plače v javnem sektorju bodo občinam zvišale stroške, so opozorili. Poroča Helena Križnik.
Občine bodo dvig plač v javnem sektorju občutile pri poslovanju. Dražile se bodo javne storitve, je poudaril predsednik Skupnosti občin Slovenije, novomeški župan Gregor Macedoni. Do končnih številk še ni, a gotovo bo vpliv precejšen.
Predvsem najširši krog občanov to občuti pri cenah vrtcev, kjer so plače 80% programske cene izvajanja predšolske vzgoje.
Vrtci predstavljajo pomemben delež v občinskih proračunih, včasih celo četrtino, je spomnil Macedoni.
Potem pa so seveda plače, ki jih občine zagotavljamo tako za ožje občinske uprave kot za določene javne zavode, recimo knjižnice, gasilce, zavode s področja športa in kulture. To so seveda neposredni stroški občinskih proračunov, ki bojo na račun višjih plač seveda imeli tudi predvsem razpoložljivih sredstev za druge naloge.
Med občinami bo prihajalo do razlik, je še pojasnil Macedoni.
Zelo pomemben je seveda delež, koliko občina ima razvejeno to javno strukturo, javnih zavodih in kakšno strukturo ima tudi prebivalcev. Prav gotovo večje občine so po naši oceni bolj podvržene deležu stroška dela v celotnih stroških in seveda, ko govorimo o dvigu plač, tudi te občine bolj prizadenejo dvigi plač.
V Združenju občin Slovenije so pozvali k dvigu povprečnine. Kakšen je pogled skupnosti občin Slovenije?
Glede na to, da smo mi pogajanje zaključili oktobra lansko leto in da takrat, če ni bilo zaključenih pogajanj za plačno reformo, je to novo dejstvo, ki je prišlo po koncu pogajanj in v tem smislu je seveda tudi naše pričakovanje, da bo to tema, o kateri se bomo z državo še pogovarjali.
Tako Macedoni. Dodatna sredstva bo treba zagotoviti sistemsko, je še dodal.
Za poslanci in poslankami je prva obravnava predloga zakona o medijih. Ta po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko sloni na vrednotah, kot so svoboda, izražanja, pravica do celovite in kakovostne obveščenosti, spodbujanje pluralnosti medijev in varovanje uredniške avtonomije. Nasprotno pa so v opoziciji prepričani, da bo zakon vodil v omejevanje svobode govora in v še večjo moč politike nad medijskim prostorom. Petra Stopar.
Ministrica in koordinatorica Levice Asta Vrečko je spomnila, da je predlog zakona usklajen z evropsko zakonodajo in da upošteva tudi nov evropski akt o svobodi medijev. Poudarila je, da nova ureditev prihaja 20 let po sprejemu veljavnega zakona in se ustrezno odziva na sodobne izzive medijev. Zakon med drugim prenavlja postopek ocenjevanja koncentracije medijev na trgu.
Kajti medijska koncentracija je bila sedaj del presoje Ministrstva za kulturo. Z novim postopkom, ki se predstavlja na AKOS, pa se bo varovala pluralnost medijev in uredniška neodvisnost.
V SDS so kritični do prenosa nadzora in regulacije na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, ki da je bila neučinkovita že doslej in nad katero ni nikogar več.
Tisti, ki ste bili na tisti seji odbora za kulturo, kjer so bili predstavniki AKOS-a, so se ves čas samo zgovarjali, da oni ne morejo in kaj vse niso mogli narediti v primeru medijskega imperija gospoda Odlaska in njegove družine. Namreč gospod Odlazek ima danes v lasti preko 60 medijev.
Je poudarila Alenka Jeraj in pozvala k vključitvi metodologije v zakon ter zapisu vsakega fizičnega lastnika medija z imenom in priimkom v razvid medijev. V Svobodi predlog zakona podpirajo, imajo po besedah Sare Žibrat določene pomisleke glede novega postopka presoje medijske koncentracije in sicer.
Nov zakon ukinja tako imenovane pragove oziroma tržne deleže, ko je potrebno izvesti presojo koncentracije, ter predvideva presojo vsakršne medijske koncentracije, ki bi lahko bistveno vplivala na pluralnost in uredniško avtonomijo.
Menijo, da bi morali pragovi ostati, pri čemer bi za odobritev koncentracije na določeno mejo bilo potrebno zagotoviti dodatno varovalko. Zakon omogoča tudi pripravo shem za finančno pomoč države. V NSI se sprašujejo, ali bo to dejansko krepilo politično neodvisnost medijev.
Seveda pa bo lahko vsakokratna vlada z uredbo potem podrobneje določila osnovna in prednostna merila za dodeljevanje državne pomoči, ki jo bo razdelilo ministrstvo na predlog strokovne komisije. Je to zasledovanje nepristranskosti in neodvisnosti medijev?
Je podvomila Iva Dimic in povzela, da v NSI nasprotujejo načinu, ki ga pelje Levica pri vzpostavitvi popolnega nadzora nad mediji. Zakon bo sodeč po vsesplošni napovedi podpore koalicije dobil zeleno luč za nadaljno obravnavo.
Bo afera, v kateri se je znašla stranka SD, imela še kakšne posledice, ali je bil odstop direktorja Spirita dovolj? Kako se na parketu znajdejo nove politične stranke in kakšni so obeti? Kaj pa opozicija? O vsem tem smo govorili v včerajšnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili novinarja Bojana Požarja. Prispevek Tanje Dominko.
Novinar in analitik Bojan Požar meni, da razpada koalicije kljub dejstvu, koliko kritik leti na SD, ne bo.
Je pa čisto možno, da se Robert Golob odloči, da gre na predčasne volitve. Ne? To bo verjetno naredil v tem primeru, ko bo recimo sam ocenil ali pa sprejel neke nasvete kakšnih svetovalcev, da je boljše, da gre na predčasne volitve, pa reši to, kar ima zdaj, recimo 15%, kot pa da čaka še eno leto dni, pa tvega, da bo imel samo 8%.
Tudi SD ne bo zapustila koalicije, ker je toliko ljudi v njej, ki so posredno odvisni od vlade, meni Požar. Na politični parket medtem stopajo nove stranke. Kako ocenjuje prestop poslanca Svobode v vrste demokratov?
Mislim, da se ga malo podcenjuje, predvsem za tega, ker je bil kar nek vpliven faktor tam v Prekmurju, zato je kar nek močan lokalni faktor. Tudi tukaj je imel kar neke pozicije v okviru teh parlamentarnih komisij in tako dalje. To se mi zdi, da je nekak največji kadrovski med zdaj Anžeta Logaj, odkar je delil svojo stranko. Ne. Zdaj prvi se mi zdi, da je posegel tako nekako to, kar je pač vedno govoril, da bi račel proti sredini, ne, ali pa zelo malo čest. Ne.
Za fokus, ki ga je ustanovil predsednik državnega sveta, medtem nima dobrih obetov. Se pravi, da je v njem preveč ljudi, ki so prišli iz SLS, pa tudi?
Ni neke velike razlike med njim in med gospodom Kovšcem. No. Se mi zdi, da sta se oba, da je tudi Lotrič nasedel, kako bi rekel, neki tej lastni promociji. Ne. Ti, ko si predsednik državnega sveta, ti vse pripada. Službeni avto, ekipa, prideš nekam v neko občino, vsi ti dajo roke, ko si predsednik državnega sveta, te gostijo, povabijo in tako dalje. Ampak to je tudi funkcija ponese. In če te to potem ponese, pa misli, da to prihaja zato, ker si ti tako popularen, ne? Pa se ti pa lahko zgodi tako, kot gospodo Kosi, ker je predsednik državnega sveta prekandidiral pa je dobil približno 1000 glasov.
Kaj pa Požar meni o možnosti velike koalicije?
Eno so neke želje in vse te stvari, drugo so pa neka realna razmerja. Zdaj, če bo hotla desnica sestaviti vlado in če bo tukaj relativni zmagovalec Janez Janša, imel nekih 20-25%, bo nepogrešljiv ali pa prvi člen te desne, potencijalno desne vlade in tukaj se pač temu ne bo mogoče izogniti. Koliko pa gledam recimo to, kar se zdaj dogaja, se mi zdi, da mogoče za neko prečiščenje ali pa neko ravnoteže neke politične situacije ali pa družbene situacije v državi ne bi bilo slabo, če bi zdaj recimo imeli vsaj en mandat neko, bom rekel, prvi podemos v neko desno vlado. Ne?
Je v oddaji Spoznanje več, predsodek manjše dejal Bojan Požar.
Ponovitvi lahko prisluhnete tudi drevi ob 22. SLS se bo spomladi podala na izredni volilni kongres, je sklenil glavni odbor stranke. Predsednik Marko Balažitski je podal tak predlog, meni, da bo kongres priložnost za prenovitev dela ekipe in prenehanje neproduktivnih debat. Tako bodo lahko začrtali jasno pot za prihodnost SLS-a ter na ta način okrepili stranko pred volitvami v državni zbor, so še navedli v skopem sporočilu za javnost. Balažic sicer še ne napoveduje, ali se bo podal polnovični mandat za vodenje stranke. Pričakuje pa, da se bo za to funkcijo potegovalo več kandidatov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Grški otok Santorini zaradi potresnih sunkov zapustilo več tisoč ljudi.
Zaznamujemo svetovni dan boja proti raku. Slovenija uspešna pri presejalnih programih.
Šport podelili Blautkove nagrade, najvišja državna priznanja na področju športa.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberja proti Celju, nastal je zastoj. Zastoji so zaradi popodanske prometne konice, tudi na cestah na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in priključkom Sneberja proti Celju, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Zadobrovi ter od Bežigrada proti Koseza in na cestah Tomačevo-Črnuče in Ljubljana-Medno v obe smeri. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo proti Obrežju, oviran promet pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V nedeljo 9. februarja bo med 7. uro in 30 minut in 20. uro zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji. Obvoz v tem času pa bodo uredili. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
O 15 in 11 minut nadaljujemo v Vatikanu, kjer je včeraj potekal svetovni vrh o pravicah otrok na temo Ljubimo in varujmo jih. Udeležilo se ga je približno 50 priznanih osebnosti in voditeljev z vsega sveta. Uvodni nagovor je imel papež Frančišek, ki je pozval, naj se otrokom prisluhne. Odločno je obsodil vojne, nasilje, krivice in kulturo odmetavanja, ki močno vplivajo tudi na življenje otrok po vsem svetu. Ob koncu dogodka je napovedal, da bo pripravil apostolsko spodbudo, ki jo bo posvetil otrokom.
Papež je pred začetkom mednarodnega vrha o pravicah otrok sprejel predstavnike zavezništva Nezlomljivi otroci, ki je bilo ustanovljeno dan prej z namenom pomagati otrokom, ki so žrtve vojn. Svet je ob tem preplavila fotografija papeževega objema 9-letnega Ukrajinca, ki je bil julija 2022 poškodovan v raketnem napadu. Na skoraj polovici telesa, tudi obrazu, je utrpel opekline 4. stopnje. Ruske rakete so tistega dne v ukrajinskem mestu Vinica ubile 28 ljudi, več kot 200 je bilo ranjenih. To, čemur smo v zadnjem času žal priča skoraj vsak dan, namreč, da otroci umirajo pod bombami, žrtvovani malikom moči, ideologije in nacionalističnih interesov, ni sprejemljivo. Nič ni več vredno kot otrokovo življenje. Ubijati najmlajše pomeni zanikati prihodnost, je sveti oče dejal v uvodnem nagovoru in navedel nekaj pretresljivih podatkov. Več kot 40 milijonov otrok je razseljenih zaradi konfliktov, 100 milijonov otrok je brezdomcev, 170 milijonov je žrtev prisilnega dela trgovine z ljudmi, zlorab in otroških porok. 150 milijonov je nevidnih otrok, ki so ob rojstvu neregistrirani in zato ranljivi za zlorabe in izkoriščanje. Problemi pa se kopičijo tudi v razvitih državah. Kot je dejal papež, jih ne smemo podcenjevati. V veliko večji meri kot v preteklosti se šole in zdravstvene službe soočajo z anksioznimi in depresivnimi mladostniki in mladimi, ki se zatekajo k nasilju ali samopoškodovanju. Po papeževih besedah je pomembno prisluhniti otrokom. Zavedati se moramo, da majhni otroci opazujejo, razumejo in se spominjajo. S svojim pogledom in tišino nam govorijo. Ob koncu dogodka, ki sta se ga udeležila tudi jordanska kraljica in nekdani ameriški podpredsednik Al Gore, je papež napovedal apostolsko spodbudo, ki bo posvečena otrokom.
Koprski škof Peter Štumpf se je po sobotni umestitvi danes mudil na prvem pastoralnem obisku. Pozdravili so ga dijaki škofijske gimnazije Vipava, njihova ravnateljica Melita Košir in škofov vikar za gimnazijo dr. Gabriel Kavčič. Slednji je škofa pozval, naj nikoli ne pozabi svojih besed minulo soboto, ko je mladim zagotovil, da je na njihovi strani, da jih cerkev posluša, razume in pomaga najti upanje, ki ne osramoti. Škof Štumpf je dijake, njihove družine, celotno šolo in vse, ki v njej delujejo, posvetil Mariji.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred uveljavitvijo za mesec dni zamrznil 25-odstotne carine na dobrine iz Kanade in Mehike. S carinami pa Trump še naprej grozi Kitajski in Evropski uniji, ki v primeru uvedbe pristojbin že napovedujeta povračilne ukrepe. Več, Marcel Krek.
Kanada in Mehika očitno vendarle ne bosta jedli tako vroče ameriške carinske juhe, kot se je kuhala. Trump je namreč tik pred zdajci, carine bi namreč morale začeti veljati danes opolnoči, začasno za 30 dni preložil začetek veljave 15 in 25 odstotnih tarif na izdelke iz južne in severne sosede ZDA, s katerima ima Washington sicer sklenjen prostotrgovinski sporazum. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. Zelo pomembno je, da so carine odložene. To nam omogoča nadaljne delo in pogajanja. Hkrati gre za priznanje pomena sporazuma in krepitev našega skupnega razvoja. Mehika bo v skladu z dogovorom s Trumpom na mejo med državama poslala dodatnih 10,000 vojakov. Enako bo na svoji meji ZDA storila tudi Kanada, je sporočil kanadski premier Justin Trudeau. Sosede bodo tako okrepile nadzor nad tokom prepovedanih drog. Po Mehiki in Kanadi pa je na Trumpovem tarifnem jedilniku zdaj Evropska unija. Po njegovih besedah imajo ZDA pri trgovini z EU kar 350 milijard dolarjev deficita. Koliko Chevrolejev ali Fordov vidite v Minhnu? Odgovor je nič. Ničesar ne kupijo od nas. EU nas zlorablja že leta in tega ne sme. A EU očitno ne bo stala križem rok. Kot je po včerajšnjem neformalnem srečanju voditeljev držav članic povezave v Bruslju dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo Unija v primeru ameriških carin odgovorila recipročno.
The European Union will respond firmly.
EU se bo odločno odzvala. Te carine zvišujejo poslovne stroške, škodujejo delavcem in potrošnikom, povzročajo nepotrebne gospodarske motnje in zvišujejo inflacijo. V tem ne vidimo nič dobrega. O morebitnih ameriških pristojbinah na evropsko blago in odgovoru EU danes v Varšavi razpravljajo tudi trgovinski ministri držav 27-erice. Trump je s carinami zagrozil tudi Kitajski. Ta je že napovedala povračilne sankcije, pred Svetovno trgovinsko organizacijo pa je vložila tudi pritožbo zaradi kršitev v primeru domnevnega neupravičenega uvajanja carin. Trump naj bi se sicer že v kratkem pogovoril s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.
Zunanja ministrica Tanja Fajon je v sklopu bližnjevzhodne turneje obiskala Libanon. Na srečanju s predstavniki oblasti naj bi se zavzela za spoštovanje dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom, ter si ogledala več humanitarnih projektov, ki jih slovensko ministrstvo izvaja s partnerji. Več, Andrej Šinko.
Libanon je že daljše obdobje soočen s politično nestabilnostjo, zadnja politična kriza je trajala 2 leti in se je končala januarja, ko je položaj nastopil predsednik Joseph Aoun. Fajonova naj bi med dvodnevnim obiskom v pogovorih z državnim vrhom pozdravila dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in obsodila nasilje na jugu Libanona, kjer je še vedno prisotna izraelska vojska in bi se z območja v skladu z dogovorom morala umakniti. Slovenija v Libanonu podpira več humanitarnih projektov, med drugim zavetišče za ženske žrtve nasilja in center za razminiranje, ki deluje v sklopu libanonske vojske in s katerim sodeluje ITF, ustanova za krepitev človekove varnosti. Fajonova je obisk na Bližnjem vzhodu sicer začela v Jordaniji, kjer se je srečala s kraljem Abdulahom II., s katerim sta se strinjala, da je nujno, da se začnejo pogovori v drugi in tretji fazi dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Ministrica je v Jordani opozorila tudi na nedopustnost prisilnega razseljevanja palestincev, kar je poudarila že na zasedanju ministrov v Bruslju.
Kakršnokoli nasilno priseljevanje v Jordanijo ali v Egipt, obe državi ste v preteklosti že večkrat nakazali, da je to absolutno nesprejemljivo. Gre tudi v tem primeru lahko za grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava in mislim, da moramo proti tem zelo ostro kot Evropska unija tudi nastopiti.
Fajonova je v bližini prestolnice Aman obiskala begunski center, ki od leta 1968 deluje pod okriljem Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem in gosti približno 10.000 palestincev. Ministrica se je srečala tudi z generalnim komisarjem omenjene agencije Filipejem Lazarinjem in mu izrazila skrb v zvezi z nedavno sprejeto izraelsko zakonodajo, ki agenciji prepoveduje delovanje na izraelskem ozemlju in v vzhodnem Jeruzalemu. Poudarila je, da nobena druga organizacija ali agencija nima zmogljivosti, da bi nadomestila pomoč v takšnem obsegu. Fajonova se je srečala tudi s predstavniki Svetovnega programa za hrano in UNICEF-a, ki so jo seznanili z razmerami, v četrtek pa naj bi obiskala še Sirijo.
Grški otok Santorini, ki ga je v zadnjih dneh stresel niz več kot 40 potresov, je od nedelje zapustilo približno 6000 ljudi. Tudi danes je otok prizadelo več potresov, med njimi eden z magnitudo 4,9. O škodi ali žrtvah ni poročil. Za danes je načrtovanih še 8 letov, s katerimi bo otok zapustilo 1400 potnikov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na ljubljanski upravni enoti se je končala ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za zadnji del kanala C0. Na njej so soočili mnenje ljubljanska občina, projektant in nasprotniki gradnje. Na vseh treh obravnavah se je pred upravno enoto zbralo več nasprotnikov projekta. Kot je danes poročil ljubljanski mestni svetnik Liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, glede na argumentirano premoč zagovornikov pitne vode in glede na to, da odvetniki občine in projektant niso znali odgovoriti na ključna vprašanja, pričakujejo zmago oziroma to, da upravna enota v tem postopku ne bo izdala gradbenega dovoljenja. Slovenija se je prijavila na razpis za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika, vrednega 150 milijonov evrov. Če bo na razpisu uspešna, bo polovico denarja prispevala Evropska unija. To bo znano čez 2 meseca. Prijavo je s podporo Ministrstva za digitalno preobrazbo oddal Inštitut informacijske znanosti s sedežem v Mariboru v imenu več organizacij. Novi superračunalnik bo nadgradil obstoječe zmogljivosti, ki jih ponuja superračunalnik Vega. Osredotočal se bo na zeleni prehod, biomedicino in digitalno družbo. Na teh področjih bo omogočil izvajanje zahtevnih raziskav ter razvoj naprednih rešitev. Ministrstvo in omenjeni inštitut poudarjata, da je projekt pomemben za razvoj znanosti, krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ponujal pa bo nove zaposlitvene priložnosti in povečal prepoznavnost Slovenije kot napredne digitalne države. Zaznamujemo svetovni dan boja proti raku. Leto se začenja nova 3-letna mednarodna kampanja s sloganom Združeni v edinstvenosti, ki v ospredje postavlja posamezniku prilagojeno obravnavo raka. Slovenija je sicer v zadnjih letih dosegla velik napredek pri obravnavi te bolezni, a so še možnosti za izboljšave in sicer pri preventivi. Je pa že zdaj naša država med vodilnimi državami Evropske unije na področju vseh treh organiziranih presejalnih programov za raka materničnega vratu, raka dojk ter raka debelega črevesa in danke. Vsi trije imajo eno izmed najvišjih stopenj udeležbe v državah članicah. Pomembno pa je tudi, da jih v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
V ljubljanskem Cankarjevem domu so sinoči podelili Blautkove nagrade, najvišja državna priznanja na področju športa. Za vrhunski mednarodni dosežek sta jo prejela olimpijska prvakinja iz Pariza, judoistka Andreja Leški in olimpijski prvak v formuli kite Toni Vodišek, ki sta že pogledala naprej.
Tako rada rečem, da tako kot nisem štela let, ki sem jih uložila, tudi zdaj ne bom štela mogoče mesecev, ki si jih bom privoščila da mogoče malo bolj umirjeno zaživim. Se pa zdaj vračam nekako v ta proces treninga. Sigurno ne morem nadaljevati tam, kjer sem končala, tako da bo nekaj časa rablo, da se vrnem. Sem pa zdaj v tem procesu.
Koleno vsak dan boljše, tako da sem res vesel in seveda želja je in delal bom na temu, da na svetovnem konc leta pridemo čim boljšeg rezultata. Sanjamo o zlati, zdaj moramo biti malo realistični in bomo videli, kako bo, ampak predal se ne bom.
Med športniki invalidi sta nagrado prejela strelski paralimpijski prvak strelec Franček Gorazd Tiršek in bronasta paralokostrelska dvojica iz Pariza Živa Laurinc Dejan Fabčič.
In je res priznanje za minulo delo. Veliko mi pomenijo, ker to pomeni, da smo delali dobro in je tudi sigurno spodbuda za vnaprej.
Nagrado je prejela še ekipa kajakašov v spustu v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek. Janez Vodičar za delo v biatlonu in Irena Rosa za prispevek lokostrelstvu pri nas pa sta bila nagrajena za življenjsko delo. Podelili so tudi 10 Blautkovih plaket. Na sneg, na avstrijskem Zalbahu se je pred nekaj minutami zmešano paralelno tekmo začelo svetovno prvenstvo alpskih smučarjev. Slovenijo zastopajo Nika Tomšič, Martin Čater ter debitanta Anže Gartner in Taja Prešeran. Ob tem povejmo še, da se na Pokljuki danes začenja para biatlonsko svetovno prvenstvo, v Mariboru pa svetovno prvenstvo v paraalpskem smučanju. Veliko smo si obetali predvsem od Jerneja Slivnika, ki pa zaradi poškodbe ne bo nastopil. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 4 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, tudi jutri na Primorskem do prijaznih 15 stopinj Celzija, v notranjosti Slovenije bo zjutraj megla, temperature pa od minus 7 do minus 1, čez dan od 7 do 10. V četrtek se bo od vzhoda oblačnost povečala, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, v petek pa bo pretežno oblačen dan. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tole so podatki za 15. uro, v Kopru 13 stopinj Celzija, Ajdovščina 10, Celje, Ljubljana, Podčetrtek 7 stopinj Celzija, povsod jasno, tudi v Murski Soboti 6 stopinj, Novo mesto, Hrastnik, Slovenske Konjice 6, Maribor in Gornji Grad 5, Logatec 4, Babno Polje 2 in Kredarica jasno minus 5 stopinj, piha pa severozahodni veter v sunkih do 50 km na uro. Pogled na ceste nas opozarja na prometno nesrečo. Na Štajerski avtocesti je zato zaprt prehitevalni pas med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje v smeri proti Celju. Nastaja zastoj. Okvarjeni vozili ovirata promet, eno na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo proti Obrežju. Promet je zaradi okvarjenega vozila oviran tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru. In še cela vrsta zastojev na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Snebarje proti Celju, že omenjeno zaradi prometne nesreče, na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Zadobrovi ter od Tomačevega proti Kosezam, pa na Dolenjski avtocesti od Malenc proti Grosuplju, zastoji so tudi na cestah Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Medno, v obe smeri. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. In kaj boste lahko slišali v mozaiku dneva ob 18. Krajši pogovor s predsednikom Skupnosti občin Slovenije, novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. Prosili smo ga za komentar pred prvim prejemom plač v javnem sektorju po vstopu v prenovljen sistem. Dražile se bodo javne storitve, je med drugim opozoril. Vabljeni k spremljenju oddaje Mozaik dneva ob 18. uri. Zdaj le je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.